الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء 13 عنوانه لا تحزن إن الله معنا نعم إخوة الإيمان والإسلام من كان الله عز وجل معه فلا أحد عليه. من نال معية الله تعالى كان عزيزا بالله وقويا بالله، مكنه الله، دافع عنه الله، حفظه الله رب العالمين. من مواقف السيرة العطرة التي تبين لنا هذه الحقيقة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي بكر الصديق والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم. يحكي لنا البراء ابن عازب هذا الموقف المبارك الطيب، يقول: اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه من عازب رحلا ب13 درهما، أي أن الصديق اشترى من سيدنا عازب والد البراء الذي يحدثنا بهذا الحديث، اشترى رحلا، والرحل ما يوضع على ظهر البعير أو الناقة بمثابة السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، فراش يوضع على ظهر البعير أو الناقة ليحمي من يركبها ويكون مريحا له في الطريق. اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من عازب رحلا ب13 درهما، ثم قال لعازب: مر البراء فليحمل الرحل معي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا بما حدث معك ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. انظروا إلى حرصهم على العلم. عازب يريد أن يأخذ ثمن الرحل من أبي بكر، والبراء يحمل الرحل، فقال: هل تحدثنا عما حدث معك ومع النبي يوم الهجرة، يوم خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم، حرصهم على العلم؟ قال الصديق: نعم، سرينا أو أحيينا ليلتنا، أي بعد أن خرجنا من الغار بدأنا ننطلق في الطريق إلى المدينة، أحيينا ليلتنا حتى الغد وحتى وقت أو حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، أي ظللنا نسير ليلنا حتى جاء الصباح، وواصلنا السير حتى نصف النهار عندما جاء وقت الظهر وتعمدت الشمس من وقت الظهيرة، وخلت الطرقات من المرة من شدة الحر. يقول: فرميت بصري لأرى ما نستظل به، فرأيت صخرة لها ظل فانطلقت إليها وسويته لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي نظف المكان للنبي، وقلت: يا رسول الله اضطجع، أي نام الآن يا رسول الله، تعب السير طول الليل وكذلك النهار، انظر إلى حبهم لرسول الله، اضطجع الآن يا رسول الله، أي اضطجع أنت وأنا سأقوم على خدمتك وحراستك، أنظف لك المكان من الغبار حتى لا يؤذيك. وبالفعل اضطجع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول: فذهبت أرصد الطلب، هل يطلبنا أحد؟ أن ينظر ويركب الطريق يخشى الطلب أن يأتي أحد من أجل الركب. يقول: فرأيت راعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة، يريد من الصخرة ما أردنا، أي يريد الظل. جاء بالغنم إلى الصخرة ليستريح في الظل ويريح أغنامه. يقول أبي بكر رضي الله عنه أرضاه: فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش. فعرفته، أي عرفت سيده. فقلت له: هل معك شاه تحلبها لنا؟ هل أذن لك سيدك أن تحلب من الشياه لعابر سبيل على سبيل الضيافة؟ لأن الغلام لا يفعل إلا بأمر سيده، وهذه أموال. قال: نعم، لأن سيده أمره بذلك، إذا رأيت عابر سبيل سألك فاعطيه ضيافة، احلب له. قلت له: فاحلب لنا شاة. وأمرته أن ينفض ضرعها، أي ينظف ثدي الغنم الشاة من الغبار، من الشعر، من الأذى. وأمرته أن ينفض يده، فقال هكذا، ضرب كفا على كف، أي نفض يديه. ثم حلب لنا كثبة، الكثبة يعني حلبة واحدة، يعني قليل من اللبن. وكان مع الراعي كعب، أي إناء من خشب، فحلب له ما فيه. يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: فحملته، وكان معي إداوة لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، على فمها خرقة. الإداوة وهي القربة، إناء من جلد يصنع من جلد الماعز، يوضع فيه الماء للشرب وللوضوء. فكان يحمل إداوة للنبي فيها الماء من أجل أن يشرب منها النبي ويتوضأ في الطريق. يقول: فوضعت على اللبن، أي أضاف الماء البارد في القربة على هذا اللبن الساخن حتى برد أسفله. انظر إلى اهتمامه برسول الله. يقول: ثم أتيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فرأيته قد استيقظ، فدفعت له اللبن. قال: فشرب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى رضيت. والله يا إخوة، هذه الكلمة تحتاج إلى أعمار لنفهم ما وراءها من معاني الإيمان ومن معاني الحب الصادق. شرب النبي حتى رضيت، أي كأنني أنا الذي ارتويت، فري النبي هو ري أنا، شبع النبي هو شبعي أنا، رضا النبي هو رضاي أنا. ما هذا الحب؟ الصديق ما شرب، وكان أشد حاجة للشرب، لكن مجرد أن يشرب النبي يرضى الصديق، وكأنه ارتوى ولا يريد شرابا ما دام النبي قد شرب. الله أكبر. يقول: فشرب النبي حتى رضيت. قال: ثم قلت: يا رسول الله، أنا وقت الرحيل. قال: بلى. قال: فقمنا وسرنا، ولم يصل إلينا أحد من الطلب غير سراقة ابن مالك على فرس له. فقلت: يا رسول الله، إنه الطلب. قال لي النبي: لا تحزن، إن الله معنا. هذه هي: لا تحزن، إن الله معنا، ومن معه الله فلا أحد عليه أبدا. وفي القصة أن النبي طمأن الصديق بهذه العبارة النبوية: لا تحزن، إن الله معنا. فاطمأن الصديق، دعا النبي على سراقة فغاصت أقدام فرسه حتى بطن الفرس، وكانت الأرض جلدا أي صلبة وليست رمالا، ففطن سراقة أنه نبي حق وصدق، فقال: هل دعوتما علي؟ يا محمد ادعوا الله لي وسوف أرد عنكما والله لكما، يعني ربنا حفظكم وأنا أكون مدافعا عنكما. فدعا له النبي فخرجت الفرس وعاد بوجه غير الوجه، جاء طالبا فعاد مدافعا: لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. إخوة الإيمان والإسلام، هذا المشهد الإيماني وهذا الموقف من مواقف الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم يبعث في النفس طمأنينة في نفس المؤمن والمؤمنة. إن حققت الإيمان واستقمت على أمر الله رب العالمين، اعلم أنك محفوظ بحفظ الله لك، وأنك مؤيد بتأييد الله لك. أو ما قرأت قول ربك عز وجل لموسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى الطاغية الأعظم فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، الذي كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء وعاث في الأرض فسادا؟ قال لهم الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. فهل تمكن فرعون من إيذاء موسى عليه السلام؟ الجواب لا، بل اشتد فزعه وقلقه وخوفه ورعبه، بل أهلكه الله عز وجل وأغرقه في المياه التي ادعى أنه خالقها وربها، عندما قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أغرقه الله تعالى في تلك المياه، وأهلكه الله ببعض الماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. بشرط أن تحقق أنت الإيمان حتى يدافع عنك الواحد الديان. دافع عن موسى لأن موسى نال المعية الخاصة من ربه بإيمانه وتقواه ونصرة الدين وتبليغ رسالة الله رب العالمين، فكان الله معه. لذلك عندما وصلوا إلى البحر الأحمر وتبعهم فرعون وجنده، قال أصحاب موسى كما يحكي القرآن: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه هي: إن معي ربي سيهدين، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. وأمر أن يضرب البحر بعصاه فاستجاب وما تردد، وهذا هو الإيمان. ما قال مثلا: وما بال البحر يضرب، لماذا نضرب البحر؟ البحر يسبح الله، البحر يحملنا عبر السفن والفلك، البحر مملوء بالخيرات والكنوز من أسماك وأحجار كريمة، فلماذا يضرب البحر؟ إذا كانت العصا معجزة فلنضرب فرعون وجند فرعون ونعيش آمنين في بلادنا. ما قال موسى هذا كله أبدا. لماذا؟ لأن موسى يعلم البشرية أن النجاة في تنفيذ أوامر الله، لا فيما تراه عقولنا أو آراؤنا أبدا. ما دام الذي أمر هو الله فالنجاة في أمره، لا فيما يراه عقلك أنت. عقلك يقول ولماذا نضرب البحر؟ ما دامت العصا فيها الإعجاز نضرب بها فرعون فيقتل فرعون ونعود إلى بلادنا، ولا نترك ديارنا، نعيش آمنين مطمئنين، ننشر دين الله رب العالمين. موسى ما قال هذا، أمره أن يضرب البحر فضرب البحر فانفلق البحر بأمر الله، وأجرى لهم في البحر طريقا يابسا، وعبر موسى ونجاه الله ومن معه، فلما أراد فرعون أن يعبر أغرقه الله وجعله عبرة وآية، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لماذا؟ إن معي ربي سيهدين. بل العجيب يا إخوة بين الموقفين، بين موقف موسى بن عمران ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أن موسى قدم المعية ومحمدا قدم ربه على المعية. موسى قال كلا إن معي، أدي المعية، ربي جاء رب بعد. محمد قال لا تحزن إن الله معنا، فقدم الله على المعية. وهذا دليل منزلة هذا النبي الخاتم، إن شريعته شريعة الكمال. موسى قدم المعية ومحمد قدم رب المعية على المعية. وهكذا المسلم دائما أبدا يقدم ربه في كل شيء. لذا أولى الآيات نزولا على قلب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه هي، كن دائما أبدا في كل فعل وفي كل قول موصولا بربك الذي خلق. إذا أكلت بسم الله، إذا شربت بسم الله، إذا قمت بعمل بسم الله، دخلت بيتك بسم الله، خرجت بسم الله، توكلت على الله، كن موصولا بالله. إن أردت أن تنال معيته لابد من عمل واستقامة على أمره. حتى في باب المعجزات كان العمل. ما حدث مع موسى معجزة، وانفلاق البحر معجزة، فلماذا يقول اضرب البحر بعصاك؟ مش محتاج نضرب البحر. يأمر البحر بدون ضرب بالعصا أن ينفلق فينفلق؟ لا، لابد من عمل، لابد من عمل. فانفلاق البحر معجزة، والمعجزة تحتاج إلى عمل، فلابد من عمل. اضرب البحر بعصاك، لابد من عمل، لابد من جهد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيا ترى هل قمنا بما يحقق لنا المعية الخاصة من ربنا حتى ننال حفظه؟ أو ما سمعت لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي يبين لك الطريق إلى المعية الحقة وإلى الولاية الحقة، فيما أخرجه البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث أداء الفرائض والنوافل، بهما تنال معية الله عز وجل وحفظ الله لك. أو ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال النبي. فإذا أردت حفظا فعليك أن تحفظ ربك بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه واتباع نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن فعلت عندها نقول لك لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله معه فلا أحد عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wir sind der Vortrag, eine Auszüge aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und am 13.03. Heißt das Thema: Sei nicht traurig, gewiss Allah ist mit uns. Sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Und der Hadith, den wir uns heute anschauen, ist berichtet von Barar bin Azib, der sagte: Abu Bakr hat von Azib für 13 Dirham eine Ausstattung, und so wie ich das verstanden habe, eine Ausstattung für Kamele und so weiter, hat er sich zwar gekauft. Abu Bakr sagte dann zu ihm, sag zu Bara, dass er dies für dich tragen soll. Und Azib sagte, nein, solange du uns nicht erzählt hast, was passiert ist, nachdem du und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam Mekka verlassen habt und die Muschrikun euch verfolgt haben, akzeptiere ich dies nicht. Und hier ist damit gemeint, beziehungsweise es deutet darauf hin, wie er sozusagen das Wissen begehrte, diese Zustände, was mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam passiert oder passiert ist oder passieren sollte, dass er davon Wissen und Kenntnis haben will. Abu Bakr, er sagte daraufhin, wir sind aufgebrochen nach Mekka. Wir sind ausgebrochen von Mekka. Die ganze Nacht bis zur Mittagszeit des Folgetages haben wir unsere Reise fortgesetzt. Ich habe mich umgesehen, ob ich einen schattigen Platz finde. Ich habe einen Felsen entdeckt und bin zu ihm gegangen. Ich habe auf dessen Schatten gesucht, den er geworfen hat, und einen schattigen Platz dort vorbereitet. Danach habe ich dort für den Gesandten einen Platz ausgerichtet. Ich sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, leg dich hin, also schlafe. Also leg dich hin und ruh dich aus und so weiter. Und hier sehen wir, wie Abu Bakr as-Siddiq, wie er bestrebt war, die Fürsorge für den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Wie er etwas vorbereitet hat, wie er sozusagen sich angestrengt hat, für den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, ihm zu helfen in seinen Angelegenheiten. Der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, legte sich hin. Danach habe ich die Umgebung, also Abu Bakr erzählt weiter, danach habe ich die Umgebung erkundet, ob ich jemanden entdeckte, der uns verfolgt. Ja, ob vielleicht jemand kam, der uns verfolgt. Vor mir sah ich einen Hirten, der seine Herde zu den Felsen herbrachte. Er wollte auch von den Felsen profitieren, also Nutzen ziehen wie wir. Zu ihm sagte ich, O du Junge, oder O Junge, für wen arbeitest du? Er nannte eine Person der Quraysh, die ich kannte. Ich fragte ihn, ob seine Schafe Milch besitzen. Er sagte ja. Ich fragte ihn darauf, ob er für uns Milch melken kann. Und er fragte ihn, weil diese Schafe gehören ja jemand anderem, und ob er sozusagen auch das den Leuten, die halt bedürftig sind, von diesem geben kann. Und er bejahte das auch. Er sagte ja. Als ich ihn bat, die Milch zu melken, so fing er ein Schaf. Danach sagte ich ihm, dass er die Euter vom Staub säubert. Danach, dass er sich die Hände klopft. Er hat es so gemacht und schlug sie zusammen. Er hat für mich etwas Milch gemolken. Etwas Milch, also nicht sehr viel, sondern einen bestimmten Teil. Ich habe für den Gesandten einen Behälter, eine Flasche, in der man Wasser aufbewahrt, zum Trinken oder zum Wudu nehmen, das mit einem Tuch bedeckt war. Von diesem Behälter habe ich so viel Wasser zur Milch dazugegeben, bis der Boden von der Milch abgekühlt wurde. Und das zeigt, wie detailliert Abu Bakr oder wie detailliert er war beim Helfen des Gesandten, dass er ihm sozusagen hilft, ja, und seine Angelegenheiten sich um ihn kümmert. Ja, wie bestrebt er war, um welche Details er gedacht hat. Ich habe es genommen und es dem Propheten gebracht. Ich sah, dass er aufgestanden ist. Ich sagte: Trink, o Gesandter Allahs. Und der Gesandte trank, und Abu Bakr sagte hier eine sehr wertvolle Aussage. Er sagte, er trank so lange, bis ich mich gut fühle. Das heißt, der Gesandte, er trank so lange, bis ich mich innerlich gut fühle. Und das ist eine sehr besondere Aussage, die wir mal auf der Zunge zergehen lassen müssen. Ja, was Abu Bakr hier sagt. Und zwar, nicht er trinkt selber in diesen schwierigen Situationen und so weiter, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam trinkt, und je mehr er trinkt, er fühlt sich besser. Und das ist eine Frucht, eine Auswirkung des Imans, ein Beleg für die Wahrhaftigkeit des Glaubens, die Abu Bakr radiallahu anhu hier besitzt. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam trank und er fühlte sich gut dabei, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam trank. Danach sagte ich: O Gesandter Allahs, ist die Zeit zum Aufbruch gekommen? Er sagte ja. Daraufhin sind wir aufgebrochen und die anderen Mekkaner verfolgten uns auch. Außer Suraqa ibn Malik, der auf dem Pferd ritt, hat uns niemand erreicht. Das heißt, nur er hat uns erreicht. Ich sagte, also Abu Bakr sagte: O Gesandter Allahs, hier ist einer der Verfolger und er hat uns erreicht. Daraufhin sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: La tahzan, inna Allaha ma'ana. Sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Und das ist die berühmte Aussage, die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt. Das heißt, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Ja, Allah ist mit uns. Und dies ist das, was wir lernen aus diesem Hadith: viele Vorzüge. Und wir lernen, dass derjenige, der auf dem Wege Allahs ist und für Allah subhanahu wa ta'ala sich anstrengt und die Wege für Allah subhanahu wa ta'ala geht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn unterstützt und mit ihm ist. Diese Lehre ziehen wir daraus. Das heißt, diese große Lehre ziehen wir, und wir sehen das auch in anderen Geschichten, wie zum Beispiel bei Musa a.s. und seinem Bruder Harun, in Bezug auf Pharaon. Pharaon ist derjenige, der gesagt hat: Ich bin der allerhöchste Herr. Ja, ich bin der allerhöchste Herr. Und in diesem, in dieser Auseinandersetzung zwischen Musa und Pharaon, und wir kennen die Geschichte, wie Musa a.s., wie er sozusagen geflohen ist, und er kam dann bis zum Meer. Ja, bis zum Meer. Und hinter ihm war Pharaon und so weiter. Und in dieser schwierigen Situation, ja, in dieser schwierigen Situation, auf dem Weg Allahs, und der Musa a.s. war auf dem Wege Allahs, hat Allah subhanahu wa ta'ala auch Musa a.s. unterstützt. Ja, hat ihn auch unterstützt. Und dies erwähnt auch Allah im Koran. Und zwar: Jetzt haben sie uns, sinngemäß übersetzt, ja, sagen die Leute von Musa a.s., als sie vor dem Meer standen und Pharaon mit seinen Leuten kam: jetzt haben sie uns, jetzt haben sie uns erwischt. Jetzt bekommen sie uns sozusagen. Und Musa a.s. sagte: Niemals. Er sagte: Mein Herr ist mit mir und er wird mich leiten. Ja? Mein Herr ist mit mir und er wird mich leiten. Und das ist der Iman, das ist sozusagen der Glaube, wenn man auf dem Wege Allahs ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala besitzt zu allem die Macht. Ja? Allah azza wa jalla besitzt zu allem die Macht. Und Musa a.s. hat dann mit der Erlaubnis Allahs, dass er den Stock auf das Meer schlug, das Meer wurde gespalten und er wurde gerettet. Und Pharaon, der zuvor gesagt hat, dass alles ihm gehört, er ist der allerhöchste Herr und sogar die Flüsse gehören ihm, Er hat sich mit diesen Sachen gerühmt und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn genau in dieser Sache, wo er sich gerühmt hat, dass die Flüsse und so weiter ihm gehören, hat er ihn was? Hat er ihn vernichtet. Und dies ist eine Sache, wo wir sagen, wir müssen darauf achten, dass wir auf dem Wege Allahs sind. Ja, und in jeder Angelegenheit, dass wir immer mit auf dem Wege Allahs sind, wenn wir mit Allah subhanahu wa ta'ala sind, in jeder Angelegenheit, so wird uns auch Allah subhanahu wa ta'ala unterstützen und uns leiten, so wie er Musa a.s. auch hier geleitet hat und die Wege geöffnet hat. Deswegen in jeder Angelegenheit, egal was wir tun, ja, wir sollen sagen Bismillah, beim Betreten einer der Gebete oder sonst oder beim Essen und so weiter. Das heißt, wir beginnen immer mit dem Namen Allahs und dass wir auf dem Wege Allahs sind, so dass wir die Unterstützung auch bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, geehrte Geschwister, wer auf dem Wege Allahs ist, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm auch helfen, so wie Allah auch im Koran sagt. Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Und auch in einem Hadith, der berichtet wird, wo der Prophet zu Ibn Abbas radiallahu anhu sagte: Mein Junge, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden. Wenn du irgendjemanden bittest, dann bitte Allah, wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass wenn die gesamte Gemeinde beschließt, dir in einer Sache zu nützen, sie dir nur in etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat, und dass sie, wenn sie beschließt, dir in einer Sache zu schaden, dir nur in etwas schadet, das schon Allah für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibfeder ist abgesetzt und die Tinte ist getrocknet. Somit lernen wir aus diesen Aussagen, dass wenn wir bei Allah sind, auf dem Wege Allah sind, dass auch Allah subhanahu wa ta'ala einen leitet und unterstützt und beschützt auf seinem Wege. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يؤلف بين قلوبنا اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء نعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء نعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا اجعلهم كرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين واحفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم بارك في أرزاقهم بارك في ذرياتهم اشف مريضهم وارحم ميتهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين فك أسرنا وأسر المأسورين تب علينا وعلى العصاة أجمعين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله تعالى يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا